Blaðsíða 71. Þumalfingursreglan sýnir stefnuna. Örsteð uppgötvaði að segulsvið myndast umhverfis rafleiðara. Við getum séð að segulsviðið er hringlaga umhverfis leiðaran í hverjum punkti. Segulínurnar liggja í hring umhverfis leiðaran. Einföld regla sem nefnist þumalfingursreglan hjálpar okkur að muna stefnu segulínana. Hugsaðu þér að þú haldir leiðaran með hægri hendi og látir þumalfingurinn vísa eins og straum stefnuna. Hinir fingurnir sýna þá stefnu segulínana. Þannig verður rafsegull til. Hugsum okkur tvinna sem er vafin marga vafninga upp á tvinnakefli. Ef við vefjum langan rafleiðara á svipaðan hátt í marga vafninga fáum við spólu. Þegar straumur sendur gegnum spóluna myndast segulsvið innan í spólinni og umhverfis hana. Þetta er svipað og segulsviðið umhverfis venjulegan stangarsegul. Þessa þekkingu getum við nota til að búa til einfaldan rafsegul. Við þurfum ekki annað en rafmagnsvír og rafhlöðu og ef til vill járnnagla. Við vefjum vírnum naglan og tengjum síðan vírin við rafhlöðuna. Þegar straumur fer gegnum vírin verður naglinn segulmagnaður og hann getur meðal annars dregið til sín járnsvarf. Ef við hækkum strauminn í vírnum eða fjölgum vafningunum verður rafsegullinn sterkari. Engin straumur fer eftir naglanum, eingöngu eftir vírnum. Án naglans hegðar spólan sér líka eins og segull, en slíkur segull verður hins vegar veikari. Rafsegull hefur þann kost umfram venjulegan segull að við getum breytt styrkans og stefnu og jafnvel gertan óvirkan. Hér á síðun eru tvær skýringamyndir. Við efri skýringamyndina stendur segulínurnar kringum beinan leiðara eru hringlaga. Á skýringamyndinni er sviði teiknað umhverfis leiðaran og við hugsum okkur að leiðarin liggi hornrétt á blaðið. Krossin í leiðaranum táknar að stefna straumsins er niður í gegnum pappírin. Og undir neðri myndinni, myndin sýnir einfaldan rafsegul. Það er straumurinn í gormlagaða leiðaranum sem segulmagnar naglan. Engin straumur fer hins vegar eftir naglanum sjálfum.